Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Meteorologii prevăd pentru astăzi cer parțial noros și vreme rece, cu maxime între minus 3 și 0 grade. Interviul emisiunii cu parlamentarul german de origine transilvaneană, Bernd Fabricius. În agenda zilei, președintele comuniștilor, Vladimir Voronin, are probabil ultima conferință de presă din campania electorală, iar la Kiev va avea loc prima ședință a noului Parlament ucrainean. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Președintele Partidului Liberal-Democrat, Vlad Filat, a salutat decizia Comisiei Electorale Centrale de a cere excluderea Partidului Patria al lui Renato Usatăi din curse electorale. Vorbind miercuri seara la postul public ATV, Filat a sugerat că Republica Moldova s-ar confrunta cu presiuni din partea Federației Ruse pentru a o întoarce din drumul pro-european, iar Partidul lui Usatăi ar face parte din aceste planuri. Cu certitudine, probele arată că finanțarea este din exterior. El este omul acestui serviciu secret al Rusiei, FSB, a spus Filat despre Usatăi. Justiția moldoveană urmează să decidă zilele acestea dacă dă curs solicitării CEC să exclude de la alegeri Partidul Patria. Renato Usatăi s-a declarat victimă a unei înscenări motivate politic și a spus că poate justifica proveniența fiecărui leu. Autoritățile moldovene spun că au reținut 5 presupuși membri ai mișcării Antifa și sechestrat arme și muniții, inclusiv aruncătoare de grenadă, în urma unor razii. Procurorul Viorel Morari și șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavalciuc, au spus miercuri că cei reținuți sunt bănuiți de pregătirea unor violențe după alegerile parlamentare de la 30 noiembrie. Forțele de securitate spun că ar mai fi descoperit la locuințele presupușilor activiști ai Antifa sume mari de bani, inclusiv ruble rusești și ștampile ale unor bănci din Rusia. Presa moldoveană relatează că mama jurnalistului Dmitri Ciubașenko a fost găsită moartă în apartamentul său. Miercuri seara, jurnalista Natalia Morari a dat citire în direct la emisiunea sa de la TV7 unor postări de pe rețelele de socializare online, potrivit cărora mama jurnalistului ar fi fost asasinată. M-a sunat Dmitri Ciubașenko, a spus că mama i-a fost ucisă. Se spune într-o postare pe Facebook a fostului reprezentant al Moldovei la Națiunile Unite, Alexei Tulbure. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, a declarat înaintea vizitei plănuite vineri la Chișinău că și-ar dori aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în perioada în care va fi el președinte. Aceasta poate fi povestea de succes a Chișinăului, dar și povestea unei reușite a administrației de la București, a scris Iohannis într-o postare pe Facebook. Mandatul lui începe în decembrie și va dura 5 ani, după care poate candida pentru un al doilea mandat. Președintele ales al României, care a fost votat masiv de moldoveni cu cetățenie română la 16 noiembrie, mai spune că își dorește ca alegătorii moldoveni să sprijine ferm forțele democratice și europene la alegerile parlamentare moldovene din 30 noiembrie. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu reprezintă niciun pericol pentru nimeni și nu intenționează să se implice în niciun joc geopolitic sau intrigă, am citat.
Au fost știrile de la ora 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd vreme rece cu cer parțial noros. Maximele zilei vor fi situate abia între minus 3 și 0 grade. Nu sunt prevăzute precipitații semnificative. În cursul nopții, temperaturile se vor situa între minus 3 grade în sud și minus 9 grade în nordul țării. Vremea s-ar putea încălzi puțin zilele următoare, iar duminică ar putea veni precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturi negative peste zi așteaptă astăzi Moscova cu minus 5 grade, Minskul minus 4, Kiev minus 2. Mult mai cald va fi în vestul continentului, cu maxime de 13 grade cu plus la Paris sau Londra. În vecini, în România, maximele zilei vor fi cuprinse între minus 4 grade la Suceava și plus 7 în vest, la Arad și Oradea.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, are programată pentru astăzi ceea ce pare să fie ultima conferință de presă din campania electorală. Mai multe organizații media prezintă tot azi a cincea monitorizare a felului cum a fost oglindită în presă campania. La Kiev are loc prima ședință a noului Parlament ucrainean. Tot la Kiev sosește într-o vizită de două zile noul comisar european pentru vecinătate și negocieri ale extinderii, Johannes Hahn, care a vizitat de curând Chișinăul. Reprezentanții țărilor din OPEC, producătoare și exportatoare de petrol, se întrunesc la Viena pe fondul căderii prețului petrolului pe piața internațională. În Statele Unite e zi de sărbătoare, anume Thanksgiving, sărbătoarea aducerii de mulțumiri.
Interviul emisiunii.
Recentele alegeri prezidențiale românești, încheiate cu victoria lui Klaus Iohannis, primarul Sibiului, au readus în atenție minoritatea germană, din care face parte și președintele ales al României. Cu puține zile înaintea victoriei lui Iohannis, un alt sas ardelean, deputatul din Parlamentul Germaniei, dr. Bernd Fabricius, în vârstă de 49 de ani, era ales în fruntea principalei asociații a germanilor expulzați, Bund der Vertriebenen, devenind poate cea mai influentă voce a milioanelor de cetățeni germani originari din țările Europei Centrale și de răsărit. Într-un interviu telefonic l-am întrebat pe dr. Fabricius, membru al Partidului Conservator de Guvernământ din Germania, de ce mai este nevoie de o organizație a expulzaților germani la atâtea decenii după deportările de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Asemenea, organizația este foarte importantă, chiar și 70 de ani după război, deoarece în această organizație sunt întruniți nu numai asociațiile care reprezintă pe cei care au fost deportați în primii ani după război, deci în 45-46, ci sunt și asociațiile acelor germani care au plecat din țările est-europene înainte de destrămarea sistemului comunist, deci până în anul 1989. Face parte și Asociația Sașilor din România, de exemplu, și sarcinile care această federație le are sunt foarte importante și orientate spre viitor. Mă refer, de exemplu, la păstrarea averii culturale ale acestor grupuri. Mă refer la susținerea grupurilor minoritare din țările respective care au putut rămâne acolo, de exemplu, germanii în Republica Cehă sau în Polonia sau germanii în România, de exemplu. Deci sunt multe puncte care merită prelucrate.
Chiar vorbind despre germanii din România, printre multele comentarii de presă după victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din România, era și un titlu al agenției France Presse despre tribul pe care de dispariția lui Iohannis. Credeți că comunitatea germanilor din România este într-adevăr pe cale de dispariție sau se mai poate face ceva ca ea să nu dispară?
Nici vorbă să fie pe cale de dispariție, chiar dimpotrivă. Eu cred că minoritatea germană din România, dar și minoritățile din celelalte țări, sunt un aport foarte important într-o Europa a culturilor și fac parte dintr-o bogăție culturală a țărilor unde sunt. Eu cred că minoritatea germană din România joacă un rol important în societatea românească, care este o societate multietnică și care îmbină multe etnii care de secole trăiesc pe teritoriul țării care astăzi este România.
Eu vreau să vă mai întreb, eu trăiesc în Cehia. Aici, în ultimii ani, abia a început să se vorbească mai mult despre ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, când au fost alungați etnicii germani. De ce credeți că în România, dacă bine mi-aduc aminte, în România, dimpotrivă, exista un fel de regret al majorității românești față de plecarea germanilor? Cum se explică atitudinile astea un pic diferite?
Probabil din experiențele diferite făcute. În Republica Cehă, dar și pe teritoriul Poloniei, au fost alungați milioane de persoane și anume în primele luni după război a fost o alungare organizată și cred că în aceste țări rănile celui de-al doilea război mondial încă nu erau vindecate total. Existau resentimente bazate pe acest război. În România, minoritatea germană nu a avut niciodată diferențe mari, generalizabile, cu concetățenii etnici români. Dimpotrivă, a existat și există în continuare o conviețuire pașnică frățească. Noi, dar și dacă spun noi, mă refer la toți germanii plecați din România, nu am avut probleme cu poporul român, deci cu concetățenii de etnie română, ci am avut probleme cu sistemul de stat în timpul ceaușist. Cu acest sistem, inclusiv românii au avut câteodată probleme. Au fost poate altfel de probleme, nu legate pe apartenența etnică, cum era la noi, dar problemele erau și la ei și ne-am simțit ca în aceeași barcă, cu ghilimelele de rigoare. Și în acest motiv, cred că există o înțelegere mai mare. Dar cred că în secolul actual, și în Republica Cehie, și în Slovacia, și în Republica Polonă, este posibilă depășirea resentimentelor care sunt vechi de 70 de ani. Cred că generațiile care trăiesc acum acolo sunt liberi de prejudecăți și deschiși pentru un dialog actual.
Vreau să vă mai întreb, referindu-mă la originea dumneavoastră ardelenească, este ea un handicap pentru un politician din Germania federală actuală sau nu?
Nici vorbă, este un avantaj mare. Ca și cum l-ați întrebat pe domnul președinte Iohannis dacă apartenența lui la minoritatea etnică germană în România ar fi un handicap sau un avantaj. Eu cred că este foarte important ca cineva să aibă încredere în propria identitate culturală. Asta este o atitudine foarte europeană și cred că dacă cineva știe din ce comunitate vine, atunci știe să participe într-o societate atât de bogată cum este România și la fel asta este valabil și în Germania. Deci, faptul că eu sunt sas ardelean nu este niciun handicap, dimpotrivă, eu cred că este un avantaj, deoarece am socializat în diferite societăți, este un avantaj de percepție.
A fost deputatul din Parlamentul Germaniei, dr. Bernd Fabricius. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Iași, Alexandru Călinescu.
Este pentru prima oară în cei 25 de ani care au trecut de la Revoluție că tranziția de la un ciclu prezidențial la altul se face lent, progresiv, pe parcursul a 4 săptămâni. În 1996, 2000, 2004 am avut parte de ceremonii minimale, simple schimbări de ștafetă la Palatul Cotroceni. De data aceasta, președintele în exercițiu Traian Băsescu și președintele ales Klaus Iohannis se vor întâlni de mai multe ori, la fel și echipele lor de consilieri, pentru transmiterea dosarelor, în așa fel încât pe 21 decembrie instalarea noii administrații prezidențiale să se facă în condiții optime. Pe de altă parte, Klaus Iohannis a fost și este activ pe mai multe planuri în această perioadă. Cum încă a rămas președintele Partidului Național Liberal, a declarat că partidul dorește să ajungă la guvernare cât mai repede posibil, eventual, chiar și anul viitor, dacă se produce o schimbare a majorității parlamentare. E o dorință firească, deoarece proiectul de țară al lui Klaus Iohannis ar avea cu adevărat șanse de reușită dacă el s-ar bucura de sprijinul unui guvern care să reprezinte aceeași familie politică. Dar mai importante decât aceste declarații sunt gesturile prin care președintele ales arată că este pe cale să ia în stăpânire domeniul unde își va exercita cu prioritate atribuțiile și anume domeniul politicii externe. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis s-a întâlnit cu ambasadorul Franței, iar acum două zile a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite. Săptămâna aceasta, Iohannis întreprinde prima sa vizită externă în noua sa calitate, iar destinația vizitei este Republica Moldova. Semnificațiile simbolice ale prezenței lui Iohannis la Chișinău sunt evidente, cu atât mai mult cu cât vizita se produce chiar înaintea scrutinului electoral de duminică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean, vă mulțumesc!